Nedēļas vidū es pēkšņi saņēmu zvanu no viņa ekscelences nuncija, kas teica, ka ir saņemta vēstule uz manu vārdu ar uzaicinājumu uz ticības gada noslēgumu, piedalīties svētajā misē kopā ar pāvestu un no pāvesta rokām saņemt apustulisko pamudinājumu evangelii gaudium. Protams, tas tāds liels pagodinājums ir kā vienam no jaunākajiem bīskapiem un reizē būt kā arī pāvesta sūtnim, kas aiznešo viņa vēsti uz Latviju, un, protams, šī vēsts, kas iepriecina, es domāju, arī svarīga šajās dienās ir īpaši arī Latvijai, kad mēs pārdzīvojam tādas sēras, kad ir grūtības, ka aizgājuši bojā ar cilvēki, liela traģēdija, un tomēr evaņģēlijs tā ir šī vēsts, kas var mierināt, kas var arī iepriecināt, un es domāju, ka tas ir arī svarīgi priekš visiem cilvēkiem, ka pāvests nestāv varbūt arī kaut kur tālu no mums, bet arī esot šeit Romā un satiekoties ar citiem bīskapiem, es saņēmu tādas līdzjūtības vārdus par traģēdiju, un tātad, lai arī liekas tāda Latvijas atpazīšana ir, bet diemžēl šoreiz tā ir tādā sāpīgā veidā, kam, nu, reizē droši vien nāk arī šis priecīgais notikums, kā arī no Latvijas tātad ir izvēlēts kāds, kas saņem šo pāvesta pamudinājumu.